Marcos, Kapitulo 4.
Unya, misugod na usab si Jesus sa pagpanudlo dito sa daplin sa lanaw sa Galilea. Daghan kaayo ang mga tao nga mialirong kaniya, ug tungod ni ini, misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang katawhan nagbarog dito sa lapyahan. Daghang mga butang ang iyang gitudlo kanila pinaagi sa mga sambingay. Usa sa iyang gitudlo kanila mao kini.
Pamati kamo. May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagbugas. Sa iyang pagsabod, may mga binhi nga nahulog sa daplin sa agianan ug miabot ang mga langgam ug gipangtuka kini. Ang ubang binhi nahulog sa yuta nga batuon. Ug tungod kay mabawra man ang yuta, dali ra kining miturok. Apan sa dihang nainita na pag-ayo sa adlaw ang bag-ong turok, nalaos kini. Ug kay wala man makagamot pag-ayo, nalaya. Ang ubang binhi nahulog sa dapit sa mga tunukong sagbot. Unya, mitubo ang mga tunukong sagbot ug milumos sa mga tanom. Tungod ni ini, wala sila makapanguhay. Apan may mga binhi nga nahulog sa maayong yuta ug miturok. Mitubo ug namunga. May nanguhay ug tagkatloan, ang uban tagkanuman, ug ang uban tag-usa kagatos.
Ug unya miingon si Jesus,
kun duna kamoy dalunggan, pamati.
Sa nag-inusara na si Jesus, pipila ni adto nakabati sa iyang pagpanudlo, miduol kaniya uban sa napulog duha ka tinun-an ug mihangyo kaniya sa paghatag og katinawan ni adto mga sambingay. Si Jesus mitubag.
Gipadayag na sa Dios kaninyo ang mga tinago sa iyang gingharian. Apan alang sa uban nga naa sa gawas, ang kamatuoran gipadayag ingon nga mga sambingay. Tungod ni ana, bisan og magtan-aw pa sila, dili sila makakita. Ug bisag mamati sila, dili sila makasabot. Kay tingali unyag mamalik sila sa Dios ug pasayloon niya sila.
Unya nangutana si Jesus kanila.
Wala ba ninyo masabti ang sambingay? Nan. Unsaon man ninyo pagkasabot sa ubang sambingay? Ang gisabod sa magpupugas mao ang mensahe sa Dios. Usahay ang binhi nga mao ang mensahe mahulog sa agianan. Sama kini sa mga tao nga makadungog sa mensahe apan muabot si Satanas ug musakmit sa mensahe nga gipugas diha kanila. Ang nahitabo sa mga binhi nga mahulog sa yutang batoon sama ni ini. May mga tao nga makadungog sa mensahe ug mudawat dayon ni ini sa dakong kahinangop. Apan dili kini makagamot diha kanila, busa dili sila mopadayon. Unya, pag-abot sa mga kalisdanan ug mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. Ang ubang tao sama sa binhi nga gipugas sa dapit sa mga tunukong sagbot. Mao kini sila ang makadungog sa mensahe. Apan ang mga kabalaka nining kinabuhia, ang gugma sa bahandi ug ang nagkalain-laing matang sa mga pangandoy, mupatig babaw ug mulumos sa mensahe. Busa dili kini makapamunga. Apan ang ubang mga tao, sama sa mga binhi nga gipugas sa maayong yuta, makadungog sila sa mensahe, mudawat ni ini ug mamunga. Ang uban katluan kabuog, ang uban kanuman kabuog, ug ang uban usa kagatos kabuog.
Ug mipadayon si Jesus sa pag-ingon,
dagkutan bagud ang suga aron lamang taguan sa ilalom sa gantangan o sa ilalom sa higdaanan? Dili ba ibutang man kini sa tungtunganan? Walay tinaguan nga dili mabutyag, ug walay gililong nga dili madayag. Kun duna kamoy dalunggan, pamati.
Ug si Jesus miingon usab kanila,
matngunin ninyo ang inyong madungog. Ang sukdanan nga inyong gamiton paghukom sa uban, mausab ang gamiton sa paghukom kaninyo ug labaw pagani. Ang tao nga may iya ng daan, hatagan pagayod. Apan ang walay iya, bisan ang diutay nga anaa kaniya, kuhaon pa.
Unya, mipadayon si Jesus pagsulti.
Ang paghari sa Dios sama ni ini. May tao nga nagsabot og binhi sa iyang uma. Adlaw-adlaw, nagpadayon siya sa iyang buluhaton. Miturok og mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya hisabti. Ang yuta pinaagi sa kinaiyan niini, nagpatubo og nagpabunga sa mga tanom. Mauy mo una ang linghod nga punuan. Unya, musunod ang iyang uhay. Ug unya, ang busok nga mga lugas. Ug inig kahinugna, galabon kini kay ting-ani naman.
Unya, nangutana si Jesus,
sa unsamang butanga ikatandi nato ang paghari sa Dios. Ug unsamang sambingaya ang gamiton nato pagsaysay niini. Sama kini sa liso sa mustasa, nga mao'y labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kun itanom kini og makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Managko ang iyang mga sanga, og dinhi magpasilong og magsalag ang mga langgam.
Nagwali si Jesus ngadto sa mga tao, ginamit ang daghan pa mga sambingay nga sama niini. Wala siya gisulti kanila nga wala ipaagi sa mga sambingay. Apan kun ang iyang mga tinun-an na lamang ang kaoba niya, iyang ipatinaw kanila ang tanan. Ug ni anang pagkagabii, giingnan Jesus ang iyang mga tinun-an,
"Manabo kita sa lanaw."
Busa, gibiyaan nila ang panon sa katawhan ug ang mga tinun-an misakay sa sakayan nga gisakyan ni Jesus ug nagkuyog sila. May ubang mga sakayan usab didto. Unya, mihuros ang usa ka kusog nga unos ug tungod sa dagkong balod, nasudlag tubig ang sakayan ug hapit kini mapuno. Apan natulog lang si Jesus nga nag-unlan didto dapit sa ulin. Ipugkaw siya sa mga tinun-an nga nag-ingon,
"Magtatudlo! Wala ka ba mabalaka nga hapit naman kita malunod?"
Mibangon si Jesus og iyang gipahunong ang hangin og ang mga balod iyang giingnan,
"Hunong!"
Og mihunong ang hangin og mibanus ang kalinaw. Unya, miingon si Jesus kanila,
"Nganong nalisang man kamo? Wala ba kamoy pagsalig?"
Apan nahibulong sila pag-ayo ug nagpangutan anay,
"Kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin ug ang mga balod mutuman man kaniya?"